je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Mahir Alšani i Miloš Rudović. A ovo su vijesti dana. Američko ministarstvo financija uvelo nove sankcije predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, tačnije njegovoj ćerki i sinu Gorici Igoru Dodiku. Pored Dodikove djece na spisku su i njihove kompanije, čiji su vlasnici ili suvlasnici. Tužilaštvo o Bosni i Hercegovine saopštilo je da su blizu Višegrada pronađeni posmrtni ostaci najmanje 5 osoba. Prema presudama Haškog tribunala, Višegrad je bio mjesto opsežne kampanje etničkog čišćenja, koje je predvodila Vojska Republike Srpske, a u kojoj je ubijeno oko 3000 Bošnjaka. Vlada Srbije povukla iz skupštinske procedure izmjene zakona o državljanstvu, kojima bi se olakšala procedura po kojoj bi strani državljani mogli doći do srpskog pasoša. To je uradila nakon što je Evropska komisija kritikovala izmjene zakona, smatrajući ih prijetnjom po bezbjednost u Evropskoj uniji. UNESCO je pozvao Bosnu i Hercegovinu da procijeni uticaj hidroelektrane Bug Bila na zaštićena područja u Crnoj Gori, Nacionalni park Durmitor i rijeku Taru. Crna Gora se sprema za 11. Montenegro Pride, koji će pod sloganom Samoodređenje biti održan sutra u Podgorici. Pravo na samoodređenje ne smije biti privilegija odabranih, poručuju organizatori. Američki predsjednik Joe Biden kazao je da palestinska militantna organizacija Hamas i ruski predsjednik Vladimir Putin predstavljaju različite prijetnje, ali da imaju jednu stvar koja im je zajednička. Žele uništiti demokratiju u susjedstvu. Uporedba Hamasa i Putina je neprihvatljiva, kazali su iz Kremlja. U narednih pola sata između ostalog čućete kakve su zapriječene kazne i hoće li biti moguće kazniti građane koji budu bojkotovali popis stanovništva. Advokati iz Podgorice Miloš Vukčević i Vladan Bojić.
Da nije jasno precizirao kažnjivo za onoga ko ne učestvuje u postupku popisa, odnosno u samom postupku bojkota. Tako da ja ne bih prejudicirao
da onaj koji se ne dozvoli dužnosti popisivanja bit će kažnjen novčanom kaznom od 100 do 500 evra. Tu ne postoji nikakva pravna dilema.
Da li poslodavci u kantonu Sarajevo sankcionišu zaposlene koji imaju falsifikovane diplome? Šef Ureda za borbu protiv korupcije, Erdoğan Kafedžić.
Poslodavac umjesto da ga otpusti, da mu da otkaz jer ne ispunjava formalno pravne uslove više da bude na tom radnom mjestu, oni mijenjaju sistematizaciju i to radno mjesto pretvaraju u radno mjesto sa osnovnom školom. Na taj način ga zadržavaju u javnom sektoru na poslu. I poražavajući da veliki broj lica za koje je utvrđeno falsna diploma i dalje neometano rade u javnom sektoru.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zaposlenje sa falsifikovanom diplomom nije rijetka pojava na području kantona Sarajevo. Pokazuju to podaci do kojih je došao kantonalni ured za borbu protiv korupcije. I ne samo to, nakon što se utvrdi da neko ima falsifikovanu diplomu, ostaje i dalje zaposlen. Ova pojava registrovaju tamošnjim ustanovama, školama i bolnicama. Višu temi Melisa Teletović.
Do sada je provjerom više od 15.000 diploma zaposlenih u javnom sektoru na području kantona Sarajevo otkriveno 106 falsifikovanih diploma. Od tog broja 4 su sa visokom školskom spremom, dok se ostale odnosi na srednju stručnu spremu. U kantonalnom javnom komunalnom preduzeću Rad, prema podacima Ureda za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo, navedeno je kako 23 uposlenika ovog preduzeća posjeduje falsifikovane diplome. Riječ je o diplomama srednje stručne spreme i uposlenicima koji su bili ili su angažovani kao vozači, čuvari i inkasanti. Pojedini radnici ovog preduzeća i dalje su zaposleni iz komunalnog preduzeća Rad za Radio Slobodna Evropa kažu da im za poslove koje obavljaju diplome nisu potrebne.
Radi se o radnicima koji imaju više priloženih diploma na osnovu kojih ispunjavaju posebne uslove za obavljanje poslova. Trenutno 5 radnika obavlja poslove s diplomama za koje je nastupila zastara kaznenog gonjenja.
Istovremeno u kantonalnoj bolnici u Zenici otkriveno je 11 krivotvorenih diploma, o čemu je upoznato i nadležno tužilaštvo. Riječ je o diplomama srednje i osnovne škole. Od maja do danas tužilaštvo Zeničko-Dobojskog kantona dobilo je više dopisa iz kantonalne bolnice u Zenici. Na osnovu tih dopisa formirano je 11 predmeta. 8 je u radu i provjeravaju se navodi iz prijave, dok su za 2 predmeta otvorene istrage. Erdoğan Kafedžić, šef Ureda za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo za Radio Slobodna Evropa, kaže kako su diplome koje su bile predmet provjera uglavnom falsifikovane u posljeratnom periodu. Naglašava i kako poslodavci u javnom sektoru traže prostor da kroz izmjenu sistematizacije zadržavaju radnike s falsifikovanim diplomama.
Poslodavac umjesto da ga otpusti i da mu da otkazi jer ne ispunjava formalno pravne uslove više da bude na tom radnom mjestu. Oni mijenjaju sistematizaciju i to radno mjesto pretvaraju u radno mjesto sa osnovnom školom. Na taj način ga zadržavaju u javnom sektoru na poslu. I poražavajući da veliki broj lica za koje je utvrđeno falsna diploma i dalje neometano rade u javnom sektoru.
Provjere diploma utvrđuju se samo kroz matične knjige u kojima se vode svi studenti koji se školuju i samo se na osnovu te matične knjige može utvrditi validnost diplome. Na isti način se osim univerzitetske diplome utvrđuje validnost i diploma srednjih i osnovnih škola. Originalna diploma mora da sadrži osnovne podatke studenta, njegovo ime i prezime te broj diplome. Damjan Ožegović iz Transparency International o Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa kaže kako je prisutnost većeg broja falsifikovanih diploma u Bosni i Hercegovini odraz slabosti obrazovnog sistema te institucija koje bi trebalo da vrše nadzor nad obrazovnim institucijama.
Sve izrečene kazne koje su ili uslovne ili veoma niske daju jednu poruku isplativosti, odnosno da je veća korist činjenja krivičnog djela nego što je eventualna sankcija koja ga prati.
U državnom entitetskim, ali i pojedinim kantonalnim tužiloštvima postoji više predmeta koji se odnose na nezakonitosti povezane sa izdavanjima diploma visokoškolskih ustanova i srednjih škola širom Bosne i Hercegovine. Prema krivičnom zakonu federacije kazne za krivotvorenje diplome se kreću od 6 mjeseci do 5 godina, a u entitetu Republika Srpska kazne su od 3 mjeseca do 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Popis stanovništva u Crnoj Gori planiran od 1. do 15. novembra dodatno podiže tenziju zemlje. Vlada odbija odlaganje popisa na zahtjev opozicije, koja smatra da postoji mogućnost manipulacije podacima jer nad procesom nema nikakve kontrole i zato poziva na bojkot. Iako zakon o popisu predviđa kazne za oni koji ne odgovore tačno na pitanja postavljena prilikom popisa ili odbiju da odgovore, crnogorski pravnici se spore o tome da li će biti kažnjeni i oni koji se ne budu ni pojavili pred popisivačem. Hoće li građani Crne Gore koji se odluče na bojkot biti kažnjavani? Ovom temom bavio se Srđan Janković.
Zakon o popisu predviđa da će se novčanom kaznom u iznosu od 100 do 500 eura kazniti fizičko lice ukoliko ne da podatke koji se od njega traže popisom, iako na svako pitanje ne da tačan i potpun odgovor. Također zakon propisuje da je lice obuhvaćeno popisom dužno da u njemu učestvuje. Priča o kaznama je aktualizowana nakon što su opozicione stranke pozvale građane da bojkotuju popis stanovništva koji je zakazan za prvih 15 dana novembra, jer kako su saopštili neće biti nikakve kontrole nad tim procesom, te da je moguća manipulacija podacima o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti. Opozicija, organizacije nacionalnih manjina i nevladine organizacije su uputile prethodno zahtjev da se odloži početak popisa stanovništva dok se ne ispune standardi i zahtjevi koji će doprinijeti povjerenju u taj proces. Na to su iz Uprave za statistiku odgovorili da se odbijanjem učešća u popisu krši zakon. Predsjednik udruženja pravnika Branislav Radulović kaže da se prijetnjom i represijom ne može obezbijediti puna participacija građana u procesu od javnog interesa. Radulović navodi da bi aktuelna vlada trebalo da omogući budućoj vladi da odredi novi datum održavanja popisa, te da se tako stvori viši stepen povjerenja u proces.
Isticanje u prvi plan kaznene politike i najava pojedinih subjekata da će oni da stoje i da posmatraju ko je dao podatke, a ko ne, i podnositi prijave protiv tih građana, govori zapravo da smo u svojevrsnoj kampanji koja zasigurno nije primjerena situaciji gdje građani, prije svega dobrovoljno i u javnom interesu, trebaju da daju tražene podatke. Ako se pritom doda da na Crnogorskom primorju više imate bilborda pripadnika drugih naroda koji se prekrštavaju kao da je krstaški rat, nego reklama za turističke organizacije ili neki drugi vrste reklamnog materijala, onda zaista Crna Gora, ukoliko ne posluša preporuke Evropskog parlamenta, gubi svoj nesumljivo ranije stečen evropski imidž.
Advokat Miloš Vukčević ocjenjuje da o kažnjavanju građana koji se odluče na bojkot popisa odlučuje isključivo prekršajni sud. Monstat može da piše zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv građana, a o tome da li je počinjen prekršaj odlučit će sud kroz pravosnažno okončan postupak.
Zakon je u tom dijelu malo nedorečen, što znači da nije jasno precizirao kažnjivo za onoga ko ne učestvuje u postupku popisa, odnosno u samom postupku bojkota. Tako da ja ne bih prejudicirao, kao što to radi Jeli Monstat i direktor unaprijed, da će građani biti kažnjeni, nego to će da i sud u krajnjem. Sad otvara se dilema da li će sud na osnovu te zakonske odredbe moći da kažnjava one koji se uopšte ne upuste, odnosno ne učestvuju u sami postupak popisa. A s druge strane, znajući jeli praksu suda za prekršaje, ne samo kad je popis, nego i za druge prekršaje, uglavnom u tom dijelu se sudska praksa izriču kazne na granici ili ispod zakonskog minimuma i uz opomenu.
Advokat Vladan Bojić na drugoj strani kaže da bi na odlaganje popisa mogle da utiču samo neke ekstremno vanredne okolnosti, dok sve ostalo za njega predstavlja pravni nonsens, te da su kaznene odredbe zakona o popisu vrlo eksplicitne jer je odaziv popisu za građane dužnost.
Da onaj koji se ne dozvoli dužnosti popisivanja bit će kažnjen novčanom kaznom od 100 do 500 evra. Tu ne postoji nikakva pravna dilema. Radi se o dužnosti, a ne o pravu. I svako ko prekrši neku zakonsku dužnost, taj će snositi. U ovom kontekstu to se politizuje. I naravno da će biti svakakva politikanska tumačenja. Ali nažalost, svedoci i ne možemo zaobići našu realnost koja govori u tom smeru i da će se to raditi. Mislim da je to jedan potpuno propali i politički poduhvat.
Podsjetimo, i rezolucijom za Crnu Goru i Evropski parlament je pozvao nadležne da odlože popis stanovništva dok se ne izađe iz zone političke krize. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A šta o održavanju ili neodržavanju popisa kažu građani Crne Gore, sa kojima je razgovarao Nikola Borozan?
Mislim da je popis sasvim normalna stvar za svaku državu, međutim ovdje je totalna ludnica, tako da ne znam što da mislim.
Bi trebalo da se održi, ali kakvi su uslovi? Obavezno odložiti.
Zašto? Kakvi su uslovi?
Ako nemate kontrolu, nešto radite, a nemate kontrolu, zar možete vjerovati u novo? Ne daju kontrolu. Zar možete vjerovati u onoga ko ti dolazi? Nema kontrole.
Oni ga odlažu.
Ko?
Oni. Pa se ko? Nadgovara.
Pa dobro, objasnite nam što je... Znam ko je. Dobro.
Je tako.
Je li dovoljno stabilna situacija u zemlji da se drži popis?
Jeste. Naravno da jeste.
Vlada stabilna...
Sve okej.
Ne može se održati ovakvim uslovima. Prvo, mi nemamo formiranu vladu. Znači, ovo je vlada u nekom tehničkom mandatu, ja više ne znam ni šta je to. Sa svih strana su udarili novu našu zemlju. Posrbljavanje je ogromno preko crkve Srbije.
Uče mene što treba da radi. Normalno je da ne mogu da utiče na mene. Ali nenormalno je to što rade.
Svako treba da kaže svoje nacionalno, svoje mišljenje o sebi, tako to je, tako, krst.
Naša je država svakako, pa ako smo da smo, onda smatram da bi trebalo da se održi i smatram da bi svi trebali slobodno da se izjasne, nacionalno, vjerski, nebitno, kako god.
Mladi su ti koji su malo labilniji, što bi se reklo. I onda, ali mislim da ništa ne treba da utiče na odluku.
Kako labilniji, misliš, u nacionalnom, u vjerskom,
pa, u nekom svijetu? U nacionalno više nego u vjerskom.
Kad je nešto stabilno, onda se i narod drugačije izjašnjava. Mislim, to je u drugim zemljama potpuno, kako da vam kažem, jedna normalna stvar.
Čuli smo stavove više građana Crne Gore na temu popisa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Danas se obilježava 20. oktobar, dan oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Glavni grad Jugoslavije, danas Srbije, više od 3 godine bio je pod okupacijom nacističke Njemačke, da bi na današnji dan 1944. godine bile okončane višednevne borbe za oslobođenje, u kojima je poginulo više hiljada pripadnika Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije, Sovjetske crvene armije i civila. Memorijalni defil u centru grada pratila je Sonja Gočanin.
Šetnja od hotela Moskva do Trga Republike održana je u okviru beogradske manifestacije Dani slobode 2023. posvećenu oslobođenju grada u oba svetska rata, 1. novembar 1918. i 20. oktobar 1944. Građani su nosili zastave na kojima je istaknuta petokraka, a na skupu se mogla vidjeti i ruska zastava. Na čelu šetnje bio je počasni vod pitomaca Vojne akademije Ministarstva odbrane. 30 pitomaca nosilo je replike zastava brigada koje su učestvovale u oslobođenju Beograda. Nakon toga na Trgu Republike održan je scensko-muzički performans Beograd je slobodan. Miodrag Panić, general u penziji, bio je među okupljenima. On za Radio Slobodna Evropa kaže da je za njega ovaj dan značajan.
1944. godine Beograd je oslobođen konačno od fašizma i ja sam inače bio oficir i mnogo sam o tome čitao i slušao. Rođen sam na Kozari. Moji su dosta stradali na Kozari, ali postali smo ponosni i učimo svoju decu da se uvijek treba boriti protiv zla.
Šta za njih znači dan oslobođenja Beograda, govore i Andrijana Bajić i Dušanka iz Beograda.
Pre svega značajan dan jer moja ćerka peva u horu, pre svega, a pritom podržavam svoje pretke, partizane, koji su se borili za slobodu.
Otac mi je bio u nas. Ostalo je to sve priče i jednu stvar od kada sam došla, srce mi je ovo. Sećam na taj dan, ima te batone, ima te ljude.
Na pitanje koliko su danas očuvane tekovine antifašističke borbe, Miodrag Panić, Andrijana Bajić i Dušanka.
Jesu i snažne su te tekovine antifašizma. Mi smo uvijek bili antifašistička zemlja i tako smo učili našu decu, omladinu, i to je do današnjeg dana. I vrlo je važno, jer fašizam, kome je fašizam donio dobro? Nikom, samo je zlo i smrt seo po Evropi i po svijetu. Zato ne smijemo zaboraviti naše tekovine, ne smijemo zaboraviti šta su naši preci uradili i u Prvom svjetskom ratu i u Drugom svjetskom ratu.
Pitanje se dovodi žestoko, što ja zatičem i u udžbenicima, također i vrlo mi se to ne dopada, ali svi znamo šta je bilo i kako je bilo i istorija i dokazi govore u prilog borbi u Drugom svjetskom ratu, ko je tu šta vodio i ko je izvojevao slobodu.
Održano je nešto, održano, ali su mnogi to pokušali da celu istoriju da menjaju, da omalovaže te ljude, da ih zaboravimo.
Oslobođenjem Beograda okončena je 1287 dana duga nemačka okupacija. Beograd je uz delimično Pariz bio jedini glavni grad u Evropi u čijem je oslobađanju sa armijama velikih sila ravnopravno učestvovala regularna nacionalna vojska. Prema različitim istorijskim izvorima u borbama za Beograd poginulo je nešto manje od 3000 boraca Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i oko 1000 crvenoarmejaca, dok je oko 14.500 vojnika ranjeno. Nemačke snage imale su oko 15.000 poginulih i oko 9.000 zarobljenih. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Kako muzika utiče na emocije? Kako je psihoterapija povezana sa DJingom?
Volim da se igram sa ljudskim mozgom i da stvorim neku vrstu uspomene. Stvaram tako što puštam trake koje imaju neki tekst koji je jako lijepa pouka, jako lijepa priča ako neko malo posluša tekst određenih traka, i upravo tu je ono što stvara memoriju. I ja znam svaki sljedeći put kada oni budu slušali tu traku, sjeći će se jako dobrog momenta na mom partiju. I to je nekako ono što je lijepo i ono što želim je da upravo stvorim taj slobodni prostor gdje ljudi mogu doći i biti šta god poželi.
Hey, Mr. DJ. Put a record on.
Nije mister, nego Miss DJ. Ona razbija predrasude o elektronskoj muzici.
I svi znamo neke stereotipe prema tom svijetu. Tu su jako ljudi koji nisu opterećeni, koji nemaju komplekse, koji nema zavisti. Ne moraš da dođeš u nekom skupom autu, nekom outfitu gdje imaš štikle, full si našminkani, gdje je sva ta stereotipizacija kako žena, kako muškarac mora da izgleda. U tom svijetu to ne postoji. U tom svijetu je bitno koliki osmijeh imaš i koliko ti u stvari dobro.
Ona dobro zna šta je potrebno da hobi preraste u profesiju, kako iz vršnjačkog nasilja izvući pouku. Ona je Azra Mehmedović, studentica psihologije i aktivistica u mreži mladih za Evropu i Centralnu Aziju, koja se bavi seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima. Ona je i DJ-ca Razijan, sa 300 nastupa iza sebe i gošća je podcasta Glasom mladih, kojeg možete slušati na web sajtu slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
Zemlje regiona predstojeću zimu dočekuju kao i prošlu, zabrinute za sigurnost snabdijevanja prirodnim gasom, izjavio za Radio Slobodna Evropa Petar Grujičić, šef sektora za gas u sekretarijatu Evropske energetske zajednice. Sa njim je razgovarala Mila Manojlović.
Kakva zima prema procenama sekretarijata energetske zajednice očekuje potrošače u državama Zapadnog Balkana? Hoće li ona biti neizvesna i koje uopšte izazove vidite, koji su najveći izazovi pred državama Zapadnog Balkana u oči predstojeće zime?
Oni se nisu značajno promenili od prošle godine. Ima nekih novosti, ali u suštini su obrasci rizika slični kao i prošle godine. Nisu baš identični, malo su naše države, ja mislim, spremnije za ovu zimu nego za prethodnu, što je naravno iz milion razloga. Prvo, imate iskustva od prethodne zime, imate ipak povoljnu situaciju na tržištu gasa, imate veću dostupnost gasa, imate niže cene gasa i tako dalje i tako dalje. E sad, šta je novo još? No, novo je da postoje neki infrastrukturni projekti koji su polako se privode kraju. Znači, zaista imate, naravno, da biste se diversifikovali, vi morate da imate A, infrastrukturu, i B, da ta infrastruktura je zaista otvorena za druge izvore snabdevanja. Znači, da vi ne zatvarate veštački. Nažalost, ovo drugo još uvijek nije slučaj, još uvijek imamo neotvorenost nekih kapaciteta.
Govoreći o izazovima koji stoje pred da kažem, potrošačima u državama Zapadnog Balkana, rekli ste cene gasa su niže. Ja moram da suprotstavim tome situaciju u kojoj u Srbiji ćemo od 1. novembra imati skuplji gas, to će biti treće poskupljenje gasa za 10%, za dodatnih 10%, dakle, o kojim onda nižim cenama pričamo?
Vi imate znatno niže cene na berzama i uopšte u Evropi u odnosu na prošlu godinu, gde su cene dostizale, gde su cene bile, ja mislim, sad su recimo oko 40, recimo da su 40 evra po megavat satu ili 50 evra ili tako. Prošle godine su vam te cene išli do 300, znači bile su 6-7 puta više, nikada u istoriji trgovine prirodnim gasom nisu bile tako visoke cene prošle godine. U Srbiji nikada cena gasa za snabdevanje nije bila u principu određivana tržišnim mehanizmima. Vi imate tu cenu koja tržište Srbija gas je recimo uvijek je prodavao po svojim nekim cenama. Znači,
mislite po cenama koje nisu bile tržišno održive? Mislite da je gas bio socijalna kategorija, da, kao što smo imali za struju?
Tako, s jedne strane imala je Srbija, Srbija ima taj dugoročni ugovor sa Rusijom koji je navodno prošle godine imao dosta bolje uslove, jel, imala je cene koje su negde na novogodišnjem nivou, jel tako? To znači da je tada bio značajno niži. Znači, Srbija nije osjećala znatno te tržišne cene.
A magistralni i regionalni putevi na području Istočne Hercegovine su u veoma lošem stanju. I vlast i opozicija, a najviše građani koji koriste ove putne mreže, svjesni su toga, ali nikako da dođe do rekonstrukcije. U Istočnoj Hercegovini se razvija turizam, pogotovo u Trebinju. Zato je bitno da imaju dobre puteve. O ovom problemu više u prilogu Nebojše Kolaka.
Obećanja su uvijek prisutna. Govori se o izgradnji autoputa, zatim brze ceste, ali od realizacije tih obećanja nema ništa. Možemo reći da je Istočna Hercegovina odsječena od drugih dijelova države. Presvučen je asfaltom putni pravac Trebinje-Ljubinje, radi se dio Ljubinje-Stolac, ali glavna putna dionica na ovom području zemlje je Trebinje-Gacko-Foča. Prilikom nedavne posjete Trebinju, ministar turizma i trgovine Denis Šulić je rekao:
poslije ovoga idem na Jahorinu, pa ću proći tim dijelom puta koji je jako loš preko Foče.
To je definitivno nešto što se treba rekonstruisati. Gospođa Pozdar je rekla da imaju problema što se tiče makadamskog puta do Nacionalnog parka Una, ali imamo i mi ovdje problema što se tiče i Nacionalnog parka i dolaska u Foču i ove putne infrastrukture u Hercegovini. Definitivno se to treba rješavati.
Svi koji koriste ove magistralne puteve znaju da se ovaj problem treba rješavati, pogotovo put Foča-Gacko, kojeg nije ni primjereno nazvati magistralnim putem, jer on u ovakvom stanju to sigurno nije. Šta građani kažu o kolovozima istočne Hercegovine?
Pa ja mislim nema gorih u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, definitivno. Sigurno ta dva pravca, a isto i prema Trebinju. Potez od Bileće prema Trebinja, ne znam, potpuno se raspao kolovoz, ja ne znam što ono saniraju uopšte.
To je katastrofa. Ne možeš da shvatiš ovakva općina sa najjačim budžetom nakon 30 godina da je ovako uništeno. Gdje idu te pare? Budžet općine, koje su koncesije, koje šta, ovo je katastrofa. Hvaljujući ovakvim putevima i sve. Gdje smo mi stigli u 21. vijeku?
Nikako. Slabo je to. Nikako. Crno i nesretno. Eto ti. To bi trebalo da se napravi. Nema Tita da on ide na tjentišta, bilo bi to u redu.
Planovi postoje od najave autoputa, zatim brze ceste, a sada se govori o nekoj kombinaciji, malo autoput, malo brza cesta. I ministar turizma i trgovine Denis Šulić je rekao:
znam da u planskim dokumentima i Vlade Republike Srpske i javnog preduzeća Putevi Republike Srpske, što nije direktno možda nadležnost Ministarstva trgovine i turizma, je završetak ovih i magistralnih i regionalnih puteva, što će samo značiti lakši i brži protok ljudi, a samim time ćemo olakšati i turistima dolazak.
Političar Saša Borjan kaže, ako ne znaju kako, neka pogledaju šta se radi na području Hercegovine u dijelu Federacije Bosne i Hercegovine.
Da bi zaista vidjeli kako to treba da se radi i koliko je značaj takvih ulaganja, ne treba da odu previše daleko. Dovoljno dodu u Federaciju Bosne i Hercegovine, eto taj po znacima navoda slabi entitet, i da vide kako je napravljena dionica puta Neum-Stolac.
Poslali smo upit Direkciji za puteve Republike Srpske sa pitanjem kada će doći do rekonstrukcije puteva na prostoru istočne Hercegovine. Dobili smo usmeni odgovor da će sve znati preciznije krajem naredne sedmice, kada Vlada Republike Srpske donosi odluku o rebalansu njihovog budžeta. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org.
Stotine vozila sa humanitarnom pomoći čekaju dozvolu za ulazak u Gazu, dok su vazdušni napadi nastavljeni tokom noći u petak na jugu Gaze. Pogođena je pravoslavna crkva. U obraćanju naciji američki predsjednik Joe Biden povezuje Vladimira Putina i Hamas, rekavši da stoji iza zajedničkog cilja, a to je uništenje demokratije. Detaljnije, Ermin Zatega.
Prema podacima Palestinskog ministarstva zdravstva, 13 osoba je ubijeno, uključujući petero djece, nakon racije i vazdušnog napada izraelskih snaga na izbjeglički kamp u okupiranoj zapadnoj obali, prenosi Reuters. Racija je izvršena na izbjeglički kamp Nur Shams, koji se nalazi u blizini granice sa Izraelom. Tokom noći u izraelskom vazdušnom napadu pogođena je i Grčka pravoslavna crkva, koja je sklonište stotina raseljenih Palestinaca u Gazi, saopštili su iz Jeruzalemske pravoslavne patrijaršije i palestinski zdravstveni zvaničnici. Zdravstveni zvaničnici Gaze rekli su da u napadu ima poginulih. Izraelska vojska kaže da je dio crkve oštećen u napadu na komandni centar militanata i da razmatra ovaj incident. Na egipatskoj granici su desetine kamiona sa hranom, vodom, lijekovima, ali ne i gorivom. Humanitarna pomoć čeka dozvolu da uđe u Gazu, a iz Ujedinjenih nacija navode da bi prva isporuka pomoći Gazi preko prelaza Rafa trebala biti obavljena narednih dana. Egipat kaže da je otvorio svoju stranu graničnog prelaza Rafa u Gazi, dok Izrael tvrdi da se ulaz za humanitarnu pomoć tek treba otvoriti. Britanski premijer Rishi Sunak putuje u Egipat kako bi sa kolegama u regionu razgovarao o situaciji u Izraelu i Gazi. On je posljednji u nizu lidera koji je dan ranije posjetio Jeruzalem kako bi iskazao podršku Izraelu i pokušao pregovarati o načinu da se osigura oslobađanje taoca Hamasa, ali i da se olakša pružanje humanitarne pomoći ljudima u Gazi. Tokom svoje posjete Sunak se sastao sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom, a potom se u Saudijskoj Arabiji susreo sa prijestolonasljednikom Mohamedom Bin Salmanom, tokom čega je, kako piše Reuters, podstakao saudijskog lidera da iskoristi svoju poziciju kako bi podržao stabilnost. Na razgovorima u Egiptu, Sunak će naglasiti važnost izbjegavanja regionalne eskalacije i sprječavanje daljeg nepotrebnog gubitka života civila, saopšteno je iz njegovog ureda. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Maher Alšani i Miloš Rudović. Hvala na pažnji.